islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'ling. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda qashshoqlikni bartaraf etish yo'llaridan biri, ya'ni ribo sudxo'rlikni bartaraf etish haqida suhbatlashamiz. Ribo sudxo'rlik shaxsiy va ijtimoiy hayotga ko'rsatadigan salbiy ta'siri bilan birga jamiyatda yuqori va pastki qatlamlar va tabaqachilik vujudga kelishi omillardan biridir. Ribo ya'ni sudxo'rlik barcha shariatlar uning haromligiga ijmo qilgan va Alloh taolo u bilan shug'ullanuvchiga qattiq azob va'dasini bergan bir ishdir. Shariatda esa molni molga almashtirishda evazsiz ortiqcha mol olishga aytiladi. Ribo sudxo'rlik bechoralarning nochorligidan foydalanib, ularning mehnati evaziga boylik orttirishdan iborat. Islomda harom bilingan daromad kasb etish yo'llaridan biri bu sudxo'rlik va unga bog'liq har qanday muomala sanaladi. Sudxo'rlik deb bir kishi boshqa bir kishiga qarz beradi va uni qaytarib berish paytida uning ustiga bir miqdor pul ham to'lashi lozim. Boshqacha qilib aytganda, pul egasi hech bir ish qilmasdan pulini ko'paytiraveradi. Ribo ya'ni sudxo'rlik barcha shariatlar uning haromligiga kelishgan va Alloh taolo u bilan shug'ullanuvchiga qattiq azob va'dasini bergan. Alloh taolo Qur'oni Karim qator oyati sharifalarida riboxorni jinoyatchi deb atadi. Chunki sudxo'r moddiy va axloqiy jinoyatlarga botgan bir jinoyatchidir. Jumladan Qur'oni Karim Baqara muborak surasi 275-oyati karimasida sudxo'rlarga ishora etilgan. Robbini yeydiganlar qabrlaridan faqat shayton urib jinni bo'lgan kishidek dovdirab turarlar. Bunday bo'lishi ularning tijorat ham riboga o'xshashda deganlari uchundir. Va holbuki Alloh tijoratni halol, riboni harom qilgan. Kimki Robbidan maviza kelganda to'xtasa, avval o'tgani o'ziga va uning ishi Allohning o'ziga havola. Kimki yana riboga qaytsa, ana o'shalar do'zax egalaridir. Ular unda abadiy qolurlar. Shuningdek, Baqara muborak surasi 278-279-oyati karimalarda o'qiymiz. Ey iymon keltirganlar, agar mu'min bo'lsangiz, Allohga taqvo qiling va Robbining sarqitini ham tark qiling. Agar undoq qilmasangiz, Alloh va uning rasuli tomonidan bo'ladigan urushga ishonavering. Agar tavba qilsangiz, sarmoyangiz o'zingizga zulm qilmassiz va sizga ham zulm qilinmas. Shariatda esa molni molga almashtirishda evazsiz ortiqcha mol olishga aytiladi. Ribo sudxo'rlik bechoralarning nochorligidan foydalanishdir. Ularning mehnati evaziga boylik orttirishdir. Qadrli tinglovchilar, siz islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudiy.com/uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Sudxo'rlikda insoniyat uchun manfaat keltiradigan kasb-hunarlar, tijoratlar va tirikchilik yo'llarini yo'qotish bor. Chunki sudxo'r hech qanday harakat va mehnatsiz moliga mol qo'shilib borishni ko'rgach, mehnat bilan pul topish yo'llaridan voz kechadi. Alloh taolo odamlarning tirikchilikdagi o'zaro muomala yo'lini har bir kishi boshqa bir kishidan foydalanishi uchun ado etadigan bir amal muqobiliga yoki uning moliga to'laydigan haq evaziga qoim bo'ladigan qildi. Ribo bu narsalardan xolidir. Chunki u molni bir kishi tarafdan boshqa bir kishiga hech qanday amal va puldan bo'lgan muqobilasiz va evasiz berilishidir. Islom dinida bandalarni halol pok rizq talabida mehnat qilishga targ'ib qilingan. Mu'min banda pok niyat bilan kasb-hunar orqali ko'plab ajr-savoblarni qozonishi mumkin. Kasb-hunar va mehnat bilan dunyo obod bo'ladi. Gullab yashnaydi. Sudxo'rlik iqtisodga katta zarar yetkazadi, chunki puldan kelgan daromad mehnatsiz hosil bo'ladi. Bu holatda pul qarz bergan kishi foyda ko'rib, pul olgan zarar ko'radi. Natijada pul qarz bergan kishi muft keladigan pulga odatlanib, pulini boshqalarga ham qarz berib yuraveradi. Aziz tinglovchilar, islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.